Tak tímto textem miláček Páně, ten, kterého Ježíš miloval, který se nebal jako mladíček položit svou hlavu na jeho prsa při poslední večeři, tedy Jan, ovšem ve věku poměrně hodně pokročilém, tak takhle Jan zakončuje svou zvěst o Kristu, svou evangelní zvěst těmito slovy. A tady tou dvojičkou, dvojího přicházení Krista ke svým učedníkům. On tam byl. Jan zároveň je ten, a to víte, a četli jsme o něm minulý týden, ten, který přišel k prázdnému hrobu, viděl tam tu roušku a složené plátno a tak. Prázdný hrob viděl a svědčí, viděl a uvěřil. Tak to přímo vede k tomu, ne? Jan je na tom prostě líp, je lepší. Jemu stačilo vidět prázdný hrob, viděl a uvěřil. Zatímco Tomáš, ten nejenom, že nevěřil 10 dalším svým bratřím, který mu svědčili, Ježíš stal z mrtvých. Nejenom, že nevěřil ženám, Máří z Magdaly a tak dál, které přišli a svědčili, Ježíš stal z mrtvých. Ale dokonce říká, já se ho musím prostě osahat, protože to jinak nepůjde. Myslím, že i z toho vzniklo to označení Tomáše za nevěřícího Tomáše. Víte, já už jsem tady o tom mluvil loni, nebo tak nějak, ale mluvil jsem o tom, že si nemyslím, že by to bylo úplně nejpřesnější označení. Už proto, že i slovo víra má skutečně řadu různých vrstev. A myslím, že v té podstatnější rovině, kdyby Tomáš Kristu nedůvěřoval, kdyby mu jeho učení nebylo blízký, tak už tam dávno není. Tak odejde jako emauští učedníci, hnedka první den, jak to jenom jde, po sobotě, protože v sobotu nemohli chodit, byl svátek, ne, tak tudíž jak si se nesměli pohybovat podle rituálu, tak v neděli v první den prostě se vezmou a odejdou. Celou dobu si povídají o tom, jak je Kristus super, ale co se dá dělat, příběh skončil, tak co dál, jdem dom. Tomáš to neudělal. Stejně jako nikdo z dalších učedníků a učednic, myslím tím Máří z Magdaly třeba, nebo Janu a Marii, matku Jakubovu a tak. To znamená, to nedá se říct, že je nevěřící. Ne? Pro něho Kristus je důležitý, pro něho je to obrovský příběh, který v něm zanechal stopu. Otázka je, jestli věří v jeho zmrtvý stání, to asi v té chvíli ne, ale neutíká. Tak řekl bych, že v zásadnější rovině nevěřící rozhodně není. Protože to ovlivňuje jeho život, ten zážitek, ten způsob toho bytí s Kristem, jak bylo aspoň dosud. Tak jsem říkal minule, že Tomáš je spíš skeptický, že ne, že by nevěřil Kristu, ale nevěří svědectví svých bratří. Asi není přesvědčivé příliš. Jo, to je docela zajímavý. To už je taková výzva pro nás. Jo? Jedna věc je, že já mám zkušenost s Kristem a druhá věc je, jak o něm svědčím. Jestli to mé svědectví je přesvědčivé, nebo jestli to jsou jenom keci. Teď jsem nedávno zrovna mluvil před několika dny s kamarádem, vzdělaným člověkem, zbožným člověkem s celou rodinou, Martinem Šterem, což je šéf nakladatelství, host dlouhou dobu už. Já ho tady tak zveřejňuji, ono to bude asi i na webu, ale Martine, promiň, jestli to uslyšíš. Ale bavili jsme se o tom, jak je někdy obtížný poslouchat třeba kněze. Jak často se v našich kázáních objevují fráze, zbožné fráze, a ještě ke všemu doprovázané takovou tou podivnou dikcí, kterou vždycky člověk nasadí v okamžiku, kdy začne mše a vůbec nemluví přirozeně. Přitom by stačilo jenom, aby mluvil civilně a už je to o 100% lepší. Jo? Nikdo nepochybuje o víře těchto lidí, ale to svědectví není přesvědčivé. A to jsou jenom slova. Já nevím, jak vy, ale já mám osypku. Vždycky, když potkám křesťana, no tak můžu potkat i nekřesťana, ale řeče ve mně tou církve, protože my máme být jiný. My jsme ti, kteří mají do tohoto světa přinášet poselství, kdy ho nepřineseme my, nepřinese ho nikdo. A nemůžeme být jenom průměrní. A já mám osypku z toho, když potkám všeználka. Znáte všeználky? Na všecko mají odpověď. Všecko je v pohodě. I sebe složitější životní situace je vysvětlitelná v několika větách. Jo? A úplně nejlepší je takový to, jako věř Bohu. To je strašně důležitá věta, věř Bohu, když je fakt průšvih, když mám těžkosti v životě. Ale pozor, záleží na tom, jak ji říkám, z jaký pozice. To samotný věř Bohu, to je jenom slovo. A když zatím není síla toho svědectví, toho života toho člověka, tak je to fakt jenom pitomý slovo. Jo. Tak možná i v tomto Tomáš jako měl potíž uvěřit svědectví svých bratří. Četl jsem teďka dneska ráno dokonce, že někde by označen Tomáš i za závistivého, což trošku jako přijde takový divný, ale já rozhodně Tomáše neškatulkujme, protože to, co tady třeba říkám, to jsou aspekty, které v něm mohly být, ale co se v něm odehrávalo, skutečně to nikdo z nás neví. Ale ta závist spočívala v tom, jakože mu bylo vlastně líto to, že když Ježíš přišel mezi všechny, tak jako zrovna si vybral situaci, kdy on byl někde, nevím kde, ale prostě šel třeba něco udělat a nebyl tam, ne? Víte, když se řekne závist, tak nepředstavujeme si hnedka člověka, který je skrz naskrz zlý. Víte, že závist je něco, co, no nevím jak vy, možná, že jste úplně dokonalý, ale ne, nevěřím tomu. ale vím to sám na sobě. Jak člověku, jak ten červ se občas objeví, jo, vy ho prostě nějak ho zrušíte nebo se snažíte mu bránit, ale je tam. A je to někdy těžké, třeba to neprojevíte navenek, třeba to neřeknete, třeba ta závist neovlivní vaše jednání vůči tomu druhému, ale vaše nitro ano. Takové to, že je vám líto, že někdo jiný to nějak má a já to tak nemám. Jo? A to je červ, který ničí a zabíjí. Opravdu. V tom stejném článku, když jsem slyšel, nebo četl teda, to téma, že tam mohla hrát i něco ta závist u toho Tomáše, tak tam byla docela pěkná rada léku na závist. A to byla ta, že když si uvědomíš, že vlastně závidíš, tam toho červa máš, vůči někomu jinému, žehnej tomu člověku, kterému závidíš. Žehnej mu. Každý křesťan má povinnost i právo žehnat. Žehnej tomu člověku, dobrořeč mu, svolávej na něj dobro. Protože to, co on má, je poklad církve, který je i pro tebe. Ale je pro tebe tak, že je v něm, ne v tobě. V tobě je něco jiného. Závist je něco, co velmi úspěšně zakrývá mé skutečné dary, které mám, protože se dívám na jiné. Třeba i v tom navštívení. Neptej se na to, proč Bůh navštívil tak intenzivně tvýho souseda a tebe ne. Protože se může stát stejně jako u Tomáše, že tě navštíví za týden. A ty budeš tím, který pronese největší a nejsilnější vyznání víry, které vůbec v evangelích je. Pán můj a Bůh můj. Nic víc Tomáš nepotřebuje. Rozumíte, ten čas nastane. Ten čas je pro každého z nás a bylo to jak pro Tomáše důležitý to, že měl trošičku jako musel se počkat, tak i pro nás, jo. Pán můj a Bůh můj. On už se nepotřeboval si posahávat Krista potom. On už se nedotýkal. On ho oslovil, k němu přistoupil, vstoupil, konečně mu to došlo. Znáte to, jestli znáte ty situace, někdo z vás je konvertita, někdo, kdo si víru našel až v dospělosti, ale všichni jsme ti, kteří jsme si museli víru někdy posahat, minimálně v pubertě, po ní, prostě znovu nějak Boha poznat. A ta situace, kdy Kristus přijde, to je přece něco, co se nedá opakovat. Něco, co je iniciační zážitek, který člověk má celý život. Jednoduše na něj zapomene, to jo. V návalu dalších potíží, ale nikdy to nesmím udělat. Protože to obvykle bývají zážitky, které už nikdy v životě mít nebudu. Na této zemi teda. Asi si myslím. Nevím, ještě jsem neumřel, ale zatím to tak je. A je hrozně důležitý jako vědět, že se to dělo a stalo. A být za to vděčný. Jo. Víra je obrovský téma. My říkáme docela často na konci modliteb slovo amen. To hebrejské slovo aman, amen. To je výraz ohromné víry. Tak jest. Tak jest. To je zjednodušeně řečeno význam toho slova amen. Já něco říkám a potvrzuju to, věřím ti. Tak jest. To je hodně důležitý. Bez víry se člověk neobejde. Žádný člověk. Kdyby jsme nevěřili ve všech oborech lidské činnosti, nemyslím teďka v Bohu a v Boha, ale kdybychom vůbec nevěřili v různé schopnosti a naše úsudky, tak nemůžeme žít. Exaktní věda, kdyby nevěřila, nemůže existovat. Protože jako řada podstatných věcí v exaktní vědě je založena na víře, samozřejmě. Na rozumné víře, na předpokladech, že něco nějak je a proto to má nějaké účinky. Na předpokladu velkého třesku, předpokladu nevím čeho. To jsou rozumné předpoklady, ale je to rozumná víra. To není jistota, prosím. Ale co, tak velkým třeskem se každý úplně nezabývá asi, jo? Ale třeba medicína například. Tady konec konců máme Marušku, Petra nevím, to je jedno, ale doktory, že přece jako řada těch úsudků se zakládá na předpokladech. Není to tak? Že jo? Na víře, určitém druhu víry. Jo, předpokládám, že něco nějak je a bude se to nějak vyvíjet. A je to rozumný předpoklad, když je člověk dobrým doktorem. Jo. Ale nejistota to není. Nikdy. Že to tak bude. Může být i nerozumná víra v této oblasti. Když člověk si řekne, aha, tak na mě leze něco, tak já tady vezmu všechny prášky, které mám v domácí lékárně, narvu to do sebe a ono se to nějak porovná. Jo. No, tak to asi úplně rozumná víra nebude. Ale myslím si, že je velmi rozumná víra ve schopnosti vlastního těla. To víte, že třeba v medicíně funguje. V okamžiku, kdy na mě něco vleze, třeba v zimě, tak jako to nejrozumnější, co bych měl dělat, je to dát svému tělu šanci, aby se vypořádalo s tou věcí samo. Třeba dobře spát, dobře jíst, chodit teple oblékaný a podobně, ne? To tělo to zvládá docela dobře. Mnoho těch situací. Ale to je zase rozumná víra, která závisí na nějakých mých zkušenostech. Chci jenom říct, že bez víry se opravdu život neobejde. Bez tohoto druhu víry určitě ne. Bychom nepohnuli, bychom se vůbec někam dál. Ale víra, o kterou jde vzhledem ke Kristu v církvi, ta je ještě trošičku dál. Ta rozumná víra tam je taky. Já taky rozumně věřím i v něco, co je sice nějak nejisté, neosahatelné, ale přesto je to logické. Naše víra je víra rozumná, prosím vás. Nepodlehněte představám, že jsme blázni a rozum nepoužíváme. Ne, neříkám, že mnoho z nás rozum skutečně používá, to je pravda, ale to je právě ten průměr společnosti, to se netýká jenom křesťanů, ale pokud křesťan nepoužívá rozum, je to horší. Že křesťan má být nadprůměrný. Když je křesťan průměrný, tak je to horší, protože je více obdarován a více od něho bude požadováno. Takže já mám být nadprůměrný, to znamená nadprůměrně mám používat svůj vlastní rozum. Má víra má být rozumná. To je dost důležitý. Ale přece jenom ta víra, která mě nese, ta víra, která je víra života a životem, je víra ve vztahu ke Kristu. Ve vztahu s ním. Jo. A k tomu, abych takhle věřil, tak ho musím znát. A nestačí ho znát tou první rozumnou vírou, že vím, jak žil a co dělal a jaký měl vlasy nebo neměl, nebo co, já vím co, jo, co napsal, on nenapsal nic, ale jiný o něm něco napsali. Jo. To nestačí. Já ho musím znát osobně. Když ho osobně znát nebudu, tak tato moje víra umře. Jo. To znamená, je to jednoduchý, modlit se o co jiného. Jako když mám někoho, kdo je mým přítelem, mou manželkou, vaším manželem, no, vaší manželkou, já nemám ani jedno, ale přítele, jo, přátel, teda pár. No tak taky nestačí jakoby jenom ho znát, jaký je, parametry, rozměry a vlastnosti a tak. je potřeba ho znát jinak, znát ho osobně, toho druhého člověka, být s ním přítomný. A to neznamená s ním furt jenom o tom mluvit, nebo vůbec mluvit, můžu s tím člověkem třeba mlčet, to je jedno, ale být s ním, to je modlitba. Když toto není, tak vztah se rozpadá. Jo? Možná, že jako přežije dlouhou dobu ta forma, to i v té víře v církvi, ale pak přijde nějaká krize a ten vztah se prostě rozpadne. A myslím si, že věřme taky tomu, že ten první, kdo věří tímto způsobem, je Bůh sám, je Kristus sám, on věří ve mně a věří mně. On do toho šíleně bláznivého vztahu jde. On mi věří, i když mu dělám takový svinský věci, jako jsme o tom četli minulý týden. On mi věří. Søren Kierkegaard, to je, jedno, kdo to je, prostě zajímavý uvažující člověk, který hodně dlouho hledal Boha a rozumně o něm uvažoval a bylo to nesmírně těžké pro něho. Jeho knížky filozofické, pokud se k ním dostanete, to je fakt maso, jako to, jako přečtete půl věty a musíte se třikrát vrátit, asi jen to nepochopíte, jo. Ale on říkal, když konečně pochopil, jak to je, tak on říkal, že víra to je skok do tmy. Skok do tmy. Musíš ho udělat. Když jdu do vztahu s kýmkoliv, koho chci milovat, tak musím skočit do tmy. Já nemůžu čekat, být tady ještě na kraji té propasti a hledat nějakou jistotu, to nejde. Já tam prostě musím skočit, jinak to nejde. Jo. A ještě jedna věc v té modlitbě. Já vím, že to už dlouho tady mluvím. Ještě jedna věc. Včera já jsem jel do Hradce Králové a zpátky jsem přes 4 hodiny strávil v autě. Tak jsem poslouchal Citadelu na hranou Antoine de Saint-Exupéryho. A on tam v jedné chvíli, no ne v jedné, dvakrát jsem se všiml, že to ve dvou různých kapitolách zopakuje skoro stejně. On říká, modlitba, ta je velká a významná právě v tom, že nemá odpověď. Já se modlím, já Bohu něco říkám, já s ním mlčím a nedostává se mi odpovědi v té chvíli. Rozumíte, co tím chce ten Exupéry říct? Bůh se mnou je. Více bych si vůbec dokázal představit. Ale modlitba to není způsob bytí na základě nějakého obchodu. Něco za něco. Já ti, pane, něco řeknu a ty mi na to něco hezkého odpovíš. Ne, to je můj dar, který dávám tomu druhému. A ta odpověď tam vůbec není důležitá. Naopak, možná když se nedostává, jako by Exupéry říkal, o to líp v té chvíli, protože to můj dar, bezpodmínečný dar. A řekl bych, jestli toto platí vůči Bohu, platí to i vůči člověku. Modlitba vůči mé ženě, to je můj dar jí. To má víra v ní. To, co ji vyjadřuju, ten skok do tmy k ní, je můj dar. Kde nepotřebuju a nesmím vyžadovat odpověď. Jinak by to nebyl dar. Fine.